Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Malugod na tinanggap ng mga grupo sa social services at industriya ang pangakong pondong 5.3 bilyong dolyar ng gobyerno ng Victoria para sa social housing na tinawag nilang win-win. Ang puhunan ay pinuri bilang isang mahalagang hakbang sa paglutas ng isyu ng pabahay at kawalan ng tirahan sa estado habang lumilikha din ng kailangang trabaho. Narito sa ating wika ang tinipong ulat ni Abby O'Brien. Nang tamaan ng second wave ng coronavirus ang Victoria noong Hulyo, nalagay sa ilalim ng ilaw ang naghihirap na sistema ng public housing sa estado. At ang paglabas ng COVID-19 sa siyam na towers ay nakakita ng mga residenteng napilitan sa isang mahirap na lockdown na hindi makaalis sa kanilang mga tirahan. Itinaas ng krisis ang tinawag ni Sam Hibbins, ang tagapagsalita ng Victoria Greens para sa pabahay, bilang decades of neglect.
There's been underinvestment in public housing in Victoria for decades. And that's resulted in a massive public housing waiting list. It's resulted in a homelessness crisis. It's resulted in rundown estates.
Parang nakokontrol na ng Victoria ang virus at nangako ang gobyerno ng 5.3 bilyong dolyar para harapin ang problema. Inaasahang magdadala ang pakete ng 12,000 bagong tahanan sa kahabaan ng Melbourne at regional na lugar na may unang 16,000 tirahang inaasahang makukumpleto sa loob ng 18 buwan. Malugod na tinanggap ni Ginoong Hibbins ang pahayag sa pagtawag dito bilang really good first step sa kabila na sinasabi niyang kailangan pa ng karagdagang hakbang.
So we're really pleased to see that the government is making this priority. Homelessness is the number one social justice issue facing Victoria, and the best way to fix it is to build more homes for people. So we're really pleased to see this announcement and acknowledge that there will be still more work to do. This should be the first announcement, I believe, in many, to see more public housing being built across Victoria.
Ang proyekto ay inaasahang lilika ng hanggang 10,000 trabaho bawat taon sa susunod na 4 na taon. Sinabi naman ng Housing Industry Association na ito ay magbibigay ng labis na kailangang stimulus sa housing sector ng estado na tumanggap ng parusa dahil sa napakatagal na lockdown. Sinabi ni Fiona Nild, ang Victorian Executive Director, na ang programa sa infrastruktura na may ganitong laki ay lilikha ng mahalagang oportunidad para sa mga builders at kanilang negosyo.
We're just emerging from a period of partial closure in the building industry. We've had some parts of the industry that haven't been able to operate under stage 4. So this is going to be a really important part of rebuilding that pipeline of work over the next few years. It will probably bring forward an amount of work that wouldn't have been there without the stimulus, and it is something that's going to provide that injection into the building and housing industry.
Ang programa ay malugod ding sinalubong ng Power Housing Australia na kumakatawan sa 35 pinakamalaking providers ng housing sa Australia. Sinabi ng CEO Nicholas Proud na ito ay totohanang magtatanggol sa maraming tradies sa suporta ng mga potensyal na nangangailangang social at affordable housing. Pero idiniin niya na ang krisis sa social housing ay hindi lamang nagaganap sa Victoria sa pagsasabing bago tumama ang pandemic, may napakaraming 200,000 na taong nasa social housing na naghihintay sa buong Australia. Dahil ang bansa ay nasa bingit ng resesyon, ang bilang ay inaasahang lalaki pa.
We are dealing with a pent-up problem, which is social and affordable housing waiting lists that have been bursting at the seams. Since the demand is growing and the requirement to invest, such as the way the Victorian government has done, is a need for each state in Australia at this point in time.
Idinagdag ni Ginoong Proud na ang katulad na programa para sa gobyerno ng New South Wales ay nakatakdang ipahayag sa susunod na linggo, habang ang Tasmania naman ay nangako ding taasan ang nakabinbing social housing.
SBS Filipino, sa radyo, online at mobile. Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.